Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga kawang gawa sa Australia na nagtatrabaho para ipamahagi ang mga milyon-milyong dolyar na donasyon para sa mga biktima ng bushfire ay inatake ng mga cybercriminal. Humingi ng tulong ang mga organisasyong pantulong kabilang ang Red Cross sa mga dalubhasa sa seguridad matapos na sila ay bahain ng mga maling pag-angkin o false claims. Sa tampok na ulat ni Cassandra Bain at Bernadette Clark na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahigit 150 milyong dolyar ang nakalap ng Red Cross para makatulong sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng mga sunog. Ang mga tao na nawala ng tirahan dahil sa mga bushfire ay maaaring makatanggap ng hanggang 20,000 dolyar na tulong o grant. Ngunit sinabi ng nabanggit na kawang gawa na kailangan nilang alisin o kalasin ang daang-daang mga maling claim para sa cash sa pamamagitan ng mga computer-generated bot. Sinabi ng Direktor ng Australian Services, Noel Clement, na ang pagtanggap ng mga panluloko at mga mapanlinlang na aplikasyon ay nakakaaksaya ng oras at ng mga resources.
We are managing this. We are referring any cases that we believe are fraudulent to police. It is obviously taking resources to be able to effectively manage that and means that in some cases we're needing to undertake physical checks of properties. So that's some extra steps we're taking to make sure we're protecting donor funds.
Ayon kay Gary Johns, Commissioner ng Australian Charities and Not-for-Profits, na ang mga ganitong uri ng mga computerized bots ay nagiging higit na sophisticated na at nakakadismaya na kailangang harapin ng mga kawang gawa o charity ang mga panluloko sa ganitong napakahalagang panahon. Ngunit sinabi ni Ginong Johns, sila ay tumatanggap na ngayon ng tulong na kanilang kinakailangan.
Well, it's a shame in the midst of all this generosity, there are those people who are deliberately trying to cheat and to take money from charities for their own purposes. Now, it's not just confined to Red Cross. It has happened in other charities, but the good news is that Red Cross and others are getting really big players like banks and insurance companies to help them through this so that they can defend themselves against the bots.
Hindi naman nabigla o nagulat si Nigel Fair, Director ng University of New South Wales Canberra Cyber Group, na may mga tao na nananamantala sa ganitong sitwasyon. Madalas umano na mga disaster fundraiser ay madalas na target ng mga cyber criminals.
One thing I love about the online environment, regardless of the issue and what's going on, there's always scammers out there trying to make some money out of it. We really shouldn't be surprised that when it comes to donations of this kind, that there's people out there trying to monetize their activity.
Sa palagay ni Ginong Fair, maaaring may ilang mamahinang proseso ng cybersecurity na may kaugnayan sa kanilang kamakailang bushfire relief fund na nagbigay ng pagkakataon sa mga scammers na i-hack ang system.
And it's important for charities in this perspective, including the Red Cross, to really think to themselves before they set up these portals to look at the cybersecurity component. And there's some simple technical things that they could have implemented which would have defeated this.
Samantala, milyong-milyong dolyar din na donasyon ang tinanggap ng mga charity na tulad ng St. Vincent de Paul at Salvation Army. Ang mga kawang gawa na ito ay hindi naman na-infiltrate o pinasok ng mga bots. Ayon sa St. Vincent de Paul Society, hindi sila nakatanggap ng anumang makabuluhang dami ng mga mapanlokong aplikasyon para sa tulong at sinabi na ang lahat ng mga aplikasyon ay dapat na matugunan ang mga requirement ng Emergency Relief Program ng Pamahalaang Commonwealth. Sa isang pahayag, ito ang sinabi ng St. Vincent.
We have thorough measures in place to detect and avoid fraud. Before financial assistance is provided, data checks are conducted to establish proof of identity and address and to identify any duplicate records. Applications for bushfire relief are received through our volunteer members who are provided with guidelines and data forms that must be completed as part of the assessment process. Vinnies is dedicated to ensuring donations to the Vinnies Bushfire Appeal go directly to those who are genuinely in need of assistance.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share,
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.